Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Joo, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa Radio Dayssa. Hippu tässä. Kiitos, että oot kuuntelemassa ja tervetuloa live-kuulijoille. Vieraana on mun, sanoisin nyt ehkä rakas ystävä tänä päivänä, Arto Merisalo, joka on myös sitten mun kasvattiperheen tämmöinen kasvatti-isä, eli kasvattiäiti Aija Merisalo, sanoisin Roivas Merisalo nykyään.
Kai se virallisesti taitaa olla Merisalo, mutta...
Ai se on Merisalo, okei. Okay.
Mutta taiteilija... Taiteilija Aija Roivas.
Aija oli sun kanssa, teillä oli pitkä avioliitto.
No ehkä se oli liian lyhyt oikeasti kuitenkin, mutta 7 vuotta, sehän on hyvä luku, se on täydellisyyden luku. Ja 7 vuoden jälkeen Aija ymmärsi antaa minulle kenkää ja teki mun elämäni ehkä oman elämänsä parhaan palvelukseen ja minun elämäni parhaan palvelukseen. Mm-hmm. Että siitä sitten käynnistyi yhdenlainen merkittävä prosessi mun omassa elämässäni. Ja Aija oli hieno elämänkumppani ja... Ja vaimo, ja me ollaan edelleen erittäin läheisiä ystäviä, ollaan, niin kuin hyvin tiedät, ollaan tavallaan semmoinen yhdenlainen hassunkurinen, hullunkurinen perhe edelleen, että meillä tämä meidän perheyhteisö, johon sinäkin kuulut, niin on sangen erikoinen.
Todella erikoinen, eli siis Aija ja Arto viettää edelleen jouluja yhdessä, vaikka ne on virallisesti te olette eronnut joskus 90...
21 vuotta tuli nyt keväällä.
Joo, ja mun mielestä teidän tämä ystävyys ja tämä tämmöinen perheyhteisö, minkä te olette halunnut siitä huolimatta säilyttää, on musta kyllä aika monen jumalaihme. Ja mä sain tähän perheeseen tulla ja tähän yhteisöön tulla mukaan silloin mun vaikeina vuosina. Mä olin 13-vuotias silloin. Ja toki silloin Arto asui ihan muualla ja Aijalla oli oma elämä silloin. Mutta sä kuuluit läheisesti aina siihen meidän elämään. Mutta vasta näin aikuisena, paljon myöhemmin vuosien jälkeen, mä oon saanut tutustua suhun, Arto, ihan omana itsenäs, omana persoonana, niin kuin erillisenä tyyppinä. Ja mua on aina puhutellut sussa kuitenkin semmoinen kyky niin kuin selviytyä näistä sun kaikista elämän haaksirikoista niin kuin nöyränä, mutta ei nöyryytettynä ja semmoisena niin kuin häpeän murskattuna. Miten sä, mikä sut on kantanut läpi näiden sun kaikkien elämän kipujen?
Kyllä se varmaan kuitenkin pohjimmiltaan on sitten usko Jumalaa ja usko Jeesukseen. Että mä oon silloin helmikuun 1. päivä 1988, mä oon tämmöinen herätyskristillinen henkilö, eli mä niin kuin olen tullut uskoon karismaattisessa herätysliikkeessä, helluntaiherätyksessä, ja mä oon pikkupojasta lähtien ollut hyvin semmoinen kiinnostunut hengellistä asioista. Ihan jo pienenä, kun opin lukemaan, niin mua kiinnosti tutkia Raamattua ja hengellistä kirjallisuutta. Ja
oliko sun koti hengellinen?
No ei varsinaisesti. Meillä ei ole koti ei ollut hengellinen, mutta ei se ollut myöskään millään lailla negatiivinen hengellisille asioille. Joo. Mutta ei mitään tällaista uskovaista taustaa. Sen sijaan suvussa on ollut hyvinkin paljon uskovaisia ihmisiä, että mun isoisäni, 2 vanhapiikasisarta olivat syvästi uskovaisia, ja mä olin pieni poika jo, kun mä tutustuin heihin tietysti, ja sain sieltä omia vaikutteita, ja suvussa on ollut sekä vanhoillisestadiolaisia että evankelisen herätysliikkeen piirissä toimivia ihmisiä, että mulla on hyvin tämmöinen kirkkouskovainen tai kirkollisuskovaistaustainen niin kuin suku, eri kirkon herätysliikkeessä vaikuttaa näitä ihmisiä, ja itse mä oon ollut kirkossa aina sitten sinne 88 vuoteen asti, kun tuli sitten helluntaipiirissä uskoon. Ja
sielläkö te tapasitte ajankaan, rakastuitteko te helluntai jossain liikkeen yhteydessä?
No ei oikeastaan niinkään, tai tavallaan kyllä ja ei.
Koska Aijahan oli.
Aija oli, mä en kyllä tiennyt siinä vaiheessa vielä helluntailaulajista enkä helluntaijutuista juuri mitään. Mä olin ainut, mitä tiesin, oli Niilo Ylivainio, ja tiettyjä liike-elämän ihmisiä tunsin hyvin helluntaipiireistä. Ja mulla oli semmoinen edesmennyt erittäin läheinen ystävä kuin Seppo Hautala. Hän oli tunnettu suomalainen suuri rakentaja, VS-yhtiöt ja Vise. Hän oli semmoinen merkittävä suomalainen liikemies silloin 70-luvun, 80-luvun Suomessa. Ja mä olin hänen kanssaan paljon reissuissa ja tekemisissä. Hän asui Ilmajoella, ja mä olin muuttanut sitten uskoontulon myötä itse Ähtäriin asumaan. Ja mä olin kerran sitten Sepon kanssa tullut Helsingistä ja tultiin sinne Ilmajoella hänen kotiinsa, niin hänen lapsensa, jotka olivat myöskin siis Sepon lapset, mun hyviä ystäviä, niin olivat saaneet vieraakseen kaksi ihastuttavaa uskovaista naista Helsingistä.
Olivat
ohikulkumatkalla, okay. Aija ja hänen kollegansa Sanna, ja okay. sitten tavattiin siellä Seppo Hautalan luona, ja sitten se oli kyllä siitä aika pian niin kuin voi sanoa näin päin, että ensi tapaamisesta niin ei tainnut mennä kuin 3-4 kuukautta, kun me oltiin naimisissa. Sekä kihloissa että naimisissa.
Joo, mutta ilmeisesti kuitenkin sitten elämä meni niin, että hääkellojen jälkeen jonkinlainen musta varjo kuitenkin tuli teidän elämään. Et kaikki ei ollut ehkä niin kuin herralta olitte toivoneet, te ette ehkä sopineetkaan toisilleen.
No ei se ehkä ollut niinkään, vaan kysymys oli enemmän siitä, että mun elämän osalta oli tietysti ensinnäkin niin päin, että mä olin elänyt elämää siihen asti yksin, että mä en ollut koskaan asunut enkä seurustellut, siis sillä lailla, että saman katon alla olisin ollut asunut kenenkään naisen kanssa, ja tavallaan sitten kun sä opettelet, oot tullut uskoon ja alat opettelemaan sitä perhe-elämää, ja aika pian sitten kun mentiin naimisiin, niin Aija alkoi odottaa meidän Anniinaa, eli sinun rakasta ystäväsi ja siskoasi sinänsä, ja Anniina syntyikin sitten 89 kesällä vuotta meidän naimisiin menon jälkeen, ja mulla oli hyvin kiireinen elämä, mä olin tehnyt konkurssin nuorena kaverina silloin 87, ja sitten 88 tulin uskoon, ja mulla oli tavallaan niin kuin, mä olin nollasta lähtenyt liikkeelle, mä sain hyvän työpaikan yhden pohjalaisen suursijoittajan palveluksessa, ja se oli semmoinen aika tinkimätön, peräksantamaton, ehkä elämäni suurin korkeakoulu liike-elämässä oli olla tämän pohjalaissijoittajan palveluksen. Hän oli hyvin tinkimätön, peräksantamaton ja vähän kovakin, mutta oikealla tavalla niin kuin opetti minua kiinteistöliiketoimintaan, että hän oli se, joka teki minusta kiinteistöliikemiehen. Ja kuitenkin se vanha historia oli siellä perässä, eli siihen liittyi sitten tämmöinen talousrikostutkinta ja oikeudenkäynnit, ja ne tuli aika pian sitten sen jälkeen, kun me mentiin Aijan kanssa naimisiin, ja oikeastaan ne varjosti koko sen avioliittoajan, koska se prosessi oli hirveän pitkä. Se alkoi 88 ja se loppui ihan lainvoimaisuustuomioon vasta 95.
Okay.
Eli koko se meidän avioliittoaika, se 7 vuotta, niin mä elin sitä helvettiä, että mä tein samaan aikaan 200% töitä tämän suursijoittajan palveluksessa sijoitusjohtajana, ja sitten kävin samaan aikaan käräjiä pitkää, vaikeaa oikeudenkäyntiä. Miksi se oli vaikea? Se johtui siitä, että mulla oli itseäni 10 vuotta vanhempi yhtiökumppani ollut, joka oli myöskin paljon minua älykkäämpi, ja hän pakka sahat salkkuun ja lähti Amerikkaan, ja sen kaverin saaminen kesti sieltä monta vuotta Suomeen, ja se koko prosessi venyi. Nykyään, jos olisi tämän päivän lakien mukaan, niin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin varmaan kumoisi tällaiset tuomiot ylipitkien epäinhimillisten tutkintojen ja oikeudenkäyntien perusteella, mutta se oli se aika, ja sitä saa mitä tilaa, että ei siinä, se prosessi sinänsä, se oli raskas ja opettavainen prosessi, mutta samaan aikaan mä tein töitä, ja sitten me oltiin vielä hengellisessä kuviossa mukana Aijan
miten
kanssa.
Miten siellä tämmöinen, niin kun, oliko se salaisuus, millä tavalla hengellisessä yhteisössä, nyt on paljon Radio Day näissä ihmisen ääniohjelmissa puhuttu näistä hengellisistä yhteisöistä, niiden kivuista, niiden vaikeuksista, niiden vaatimuksista, niin miten tämmöinen ikään kuin rikollisuus tai tämmöinen tutkinta, niin siihen aikaan, siinä ajassa, menikö voimavaroja salata, pitää jonkinlaisia
ei, kun päinvastoin, mähän pidin tämän asian esillä.
Esillä, joo.
Mä kerroin siitä avoimesti ja
millaista tukea
kierrettiin puhumassa paljon Aijan kanssa, okay. Aijan ja mä puhuin, todistelin ja kerroin omia
teillä
kokemuksia.
Niin
meillä oli yhteinen kutsumus, ja me kierrettiin, että Aija laulu tosi paljon. Hän kiersi silloin Jorma Finnilä, joka oli helluntaihäräytyksen tämmöinen sen aikakauden, voisiko sanoa ykkösmies. Hän kiersi Jorman kanssa ja muutamien muiden puhujien kanssa, ja sitten aika paljon eri tilaisuuksissa, että me oltiin Pohjanmaalla ja ympäri Suomea.
Joo.
Ja mä olin aika monissa tilaisuuksissa mukana, ja ei tämä ollut millään lailla salainen asia, päinvastoin. Se oli asia, minkä mä pidin esillä, ja ei helluntaiherätys suhtautunut siihen negatiivisesti, eikä uskovaiset yhteisöt. Se, joka syntiset tunnustaa hylkää, se saa laupeuden, että tämä päti vielä siihen aikaan ihan oikeasti myöskin hengellisessä yhteisössä.
Joo, että jotenkin tuntuu, että sun kanssa, mitä me ollaan kanssa paljon puhuttu, nyt on jännä, kun mulla on ollut tässä nyt peräkanaa semmoisia ihmisiä, joiden kanssa mä puhun puhelimessa, ja sä oot kans yksi niistä, joiden kanssa aina sitten kun ehditään, niin puhutaan aina vähän pidempi puhelu, ja eihän me paljon oikeastaan olla vielä ehditty edes puhumaan, jotenkin tuntuu, että vasta keskustelut on alussa, mutta se, että no, ollaan nyt toki paljon puhuttu ja käyty läpi, mutta se, että sulla on hirveän niin kuin positiivinen suhde ja niin kuin ikään kuin armollisia ja hyviä kokemuksia näistä rinnalla kulkijoista. Jotenkin mä oon ymmärtänyt, että sulla on niin kuin todellisia ystäviä ja todellisia vihamiehiä.
No mä voisin sanoa näin päin, että mä varmaan pikkupojasta lähtien ollut ihminen, joka on jakanut ihmiset niin kuin, että joko minusta pidetään tai ei pidetä.
Mä kuulun samaan heille.
Ja mä sanoisin näin päin, että mä sanoisin Henna Virkkunen, jota suuresti arvostan, kokoomuksen europarlamentaarikko, entinen ministeri ja kansanedustaja, niin Hennalla oli loistava vaalimainos viime vaaleissa. Henna Virkkunen, toiset tykkää, toiset ei.
Joo.
Ja minusta se on näin. Toiset tykkää meistä, toiset ei tykkää, ja se on ihan hyväksyttävää elämää. Ei meidän kaikkien tarvitse kaikista tykätä. Ja kun kysyit tätä, niin hyvä ystäväni Seppo Saastamonen, joka täällä Runnin lähellä Kiuruvedeltä on syntynyt, liikemies Tokmanin yksi omistajista, sanoi aikanaan mulle, Tarto, muista aina se, että elämässä on ystäviä ja liikeystäviä, kavereita ja liikekavereita, ja opi erottamaan nämä toisistaan.
Joo.
Ja mulla on ollut joku kummallinen siunaus ja armo siinä, että mä oon oppinut erottaa ne jo aika nuorena toisistaan. Ja mulla on sellaisia todella pitkän siis elämänmatkan varrella olevia ystäviä, jotka kantaa sieltä ihan nuoruusvuosilta 80-luvulta, että yli 30 vuoden aikaisia, sekä elinkeinoelämän silloisien huippuihmisten kanssa, mä nuorena ystävystyin, että poliitikkojen, kuin myöskin monien muiden hengellisten piirien ja eri ihmisten kanssa. Ja mulla on syntynyt sellaisia vahvoja, pitkiä ystävyys- ja kaverisuhteita, ja ne on ollut suuri tuki ja turva, mutta koko tämän niin kuin semmoinen sanotaan, kyllä silti niin kuin elämän selviytymisprosessi, niin kuin se ykkösavain on ollut se usko.
Niin.
Et ilman sitä uskoa tavallaan ja sitä luottamusta, mulla on semmoinen pikkupojan usko. Mm. Et tavalla kun, jos sä sanot sun pojalle Romeolle, että heittäydy tuosta 3 metrin korkeudesta, äiti ottaa vastaan, niin se pieni poika heittäytyy sun syliin.
Niin,
ja äiti ottaa sen vastaan.
Kyllä.
Niin ihan samanlainen mulla on se suhtautuminen Jumalaan, että se ne käsivarret kantaa.
Horjuuko se koskaan, Arto?
Ei ole horjunut koskaan. Mulla ei ole koskaan, milloinkaan mulle tullut sitä kysymystä, että eikö Jumalan käsivarret ei ottaisi mua kiinni.
Joo.
Ehkä se on se mun niin kuin salaisuus ollut, miten mä oon selvinnyt, että mä oon luottanut ihan pikkupojan tavoin siihen, että iankaikkiset käsivarret ja isän käsivarret kantaa ja ne ottaa vastaan.
Mä luulen, että sun kohdalla on kyllä kysymys tietynlaisesta armolahjasta, uskonlahjasta, että miten esimerkiksi sitten syyllisyys ja tekojen seuraukset, niin ne ei ole silti vaikuttanut siihen, että sä pelkäisit, että sä tulisit hylätyksi. Koet sä tämmöistä hylkäämisen tai tämmöisen riittämättömän syyllisyyden näiden sun kaikkien virheiden tai vaikeuksien jälkeen, vai oot sä tosiaan, niin kun sua kattoo, niin näin sinut?
Kyllä mä aika lailla olen näin sinut, mitä mä olen, että mä niin kuin, totta kai siis täytyyhän niin kuin oma ymmärtää tekonsa ja tekojensa seuraukset ja tämä viimeinen pyöritys, mikä nyt oli tämä vaalirahakohu ja sitten siihen liittyvä Novan konkurssi, ja nyt pitää erottaa se, että siis Novan konkurssissa käytiin talousrikosoikeudenkäynti kirjanpito juridiikasta, ei vaaliraha-asioista ei tullut tuomituksi yksi ainutkaan henkilö.
Joo.
Eikä näistä
onneksi
asioista.
Onneksi haastattelija on niin tyhmä siinä mielessä, että hän ei tajua yhtään mitään näistä juridiikoista, eikä mistään, eikä oikeastaan niistä yhtään kiinnostunut, vaan kiinnostunut just siitä sun tarinasta ja siitä ihmisestä, mikä tämän kaiken kohun takana, ja siitä Artosta, joka on meille rakas. Et siinä mielessä nyt, kun sä rupeat kertoa, että mitä siellä on niitä vääntöjä, niin se on just se kohta, missä mä voin sanoa sille, että joo, niin, no ei ole siinä mielessä juridista hajuakaan.
Mutta se on hyvä juttu. Suurin osa suomalaista ei oikein ymmärtänyt. Koko aikanaan monet ei ymmärtäneet, mistä siinä edes oli kysymys.
Niin, mutta toki sä saat kertoa, jos
mä halusin lähinnä sanoa sen, että tämmöinen prosessi, kun sä joudut tämmöiseen prosessiin, se mankeli on kova. Ja vaikka monet on mulle tullut sanomaan, että tämä oli tämmöinen ikään kuin teloitus, että jotkut piti telottaa tai jokun, että piti saada kasvot tälle A lamalle, B tilanteelle, mikä syntyi vaalirahakohussa ja se nyt osui sulle se arpa. Jotkut on jopa tullut, ja mulle on tullut paljon postia, että tämä on kuin sotasyyllisyysoikeudenkäynti, että telotetaan porukka. No, mä olen taas sitä mieltä, että suomalainen oikeusjärjestelmä, jos se lainvoimaisesti antaa tuomion, niin se on siinä. Ei mulla ole siihen mitään sanomista. Oikeusjärjestelmä meillä tässä maassa on ja oikeuslaitos riippumaton ja oikeuslaitos on antanut tuomionsa. Minä olen ne tuomiot sovittanut ja kärsinyt ja istunut ja prosessi on siltä osin niin kuin läpikäyty. Ja eräs valtakunnan huipulla vaikuttava henkilö lähetti mulle sähköpostia tämän prosessin jälkeen ja se päättyi hyvin kauniisiin sanoihin. Ihan pienet loppusanat siitä oli, että Arto, hyvä, muista, että se mikä on sovitettu, se on myös nollattu. Kirjeen lähettäjä oli sellainen henkilö, että se kovasti ilahdutti minua se kirje.
Joo, mä muistankin tämän.
Sä tiedät joo. Kyllä, kuka se henkilö oli, joo. Joka se lähetti. Ja tavallaan se oli vähän niin kuin synnin päästö mulle maallisesti, että se on nollattu, mikä on nollattu, ja näinhän se pitäisi olla. Mutta toisaalta sitten mä palaan tähän, että Kauko Juhantalo, hyvä ystäväni, sanoi, että Arto, meillä kahdella on sellainen elämä ollut, että kun meidät on tuomittu ja me olemme saaneet tuomion, niin vaikka me pelastaisimme tämän maan kriisissä ja vaikka me tekisimme mitä palveluksia tälle isänmaalle, kun negrologi eli muistokirjoitus kerran kirjoitetaan meistä kahdesta, niin siellä viimeisenä lukee, mutta tulivat tuomituiksi.
Niin.
Ja tämän kanssa pitää elää. Zebra ei pääse raidoista eikä panteri pääse täplistään, vaikka kuinka yrittäisi, että näillä mennään.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Mä sanon tähän väliin, että kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa vieraana on. Mä en sano nyt että sitä, yhtään sitä alkua, mikä aina sanotaan, vaan mä sanon Arto Merisalo, kasvatti perheen isä. Ja mä kans oon kokenut tulleeni tai tehneeni sellaisia virheitä, jotka tässä yhteiskunnassa on tuomion alaisia. Ne on ihmissuhde, ne on uskottomuuteen liittyviä, ne on ihmissuhteisiin liittyviä, niihin ei liity välttämättä. Mä en ole istunut nyt vankilassa, mutta mulla on ollut toisenlaiset helvetit, mitkä sä tiedätkin.
Mä tiedän hyvin ne sun helvetit ja niin. Mä oon myötäilänyt sun kanssa niitä asioita, niin kuin sä oot myötäilänyt minun kanssa näitä asioita ja ei, ne kuuluu elämään, virheet kuuluu elämään. Valitettavasti siis me ollaan ihmisiä ja me, valitettavasti meillä on vielä se taipumus, että joku kysyy multa, että
onko nämä virheet nyt siinä?
Onko se nyt tässä? Joo, niin mä sanon, että mä en uskalla sanoa koskaan enää niin päin, että mä en kuvitellut, että mä olisin voinut ikipäivänä milloinkaan Nova-juttujen tähden joutua vankilaan.
Aivan.
Minä, joka johdi operatiivista liiketoimintaa ja hallintoa ja kirjanpitoa, pyöritti ammattimaiset KHT-tilintarkastajat ja hallintojohtajat ja toimitusjohtajat ja varatoimitusjohtajat, mutta minä olin se avainhenkilö, niin en mä koskaan voinut kuvitella, että mä joudun siitä vankilaan. Että mä joudun kirjanpitojuridiikasta, josta mä en itsekään, niin kuin sä sanoit, että sä et ymmärrä, en minäkään ole mikään kirjanpitoekspertti, mutta niin mä jouduin vaan. Niin sen tähden mä en koskaan enää sano mihinkään asiaan, että se on juuri näin, niin. Tai ei missään tapauksessa koskaan käy näin. Elämässä voi tulla täydellisiä yllätyksiä. Kuka odotti vaalirahakohua? Se niin. Tuli yhtäkkiä. Ja sen myötä niin kuin tavallaan käytiin monen vuoden hirveä hullunmylly, joka tavallaan vieläkin jatkuu aina silloin tällöin sivujuonteena sieltä täältä.
Että niin, meitä aina muistutetaan siitä, siis, että jos me itse unohdetaan ne täplät, niin joku kyllä tulee mainitsemaan ne.
Ja on aina mediaa, joka on kiinnostunut siitä, että kun vaikkapa Arto Merisalo tai Jarmo Korhonen tai jotkut Tapani Ylisaunamäki tai Kyösti Kakkonen tai Toivo Sukari tai tällaisia henkilöitä, jotka ovat olleet vaalirahakohussa mukana liike-elämässä, niin sitten pienetkin asiat niin kuin kiinnostaa tiettyä mediaa, meidän tekemiset, olemiset, liikkumiset. Tavallaan niin kuin usein yritetään niin kuin luoda mielikuvia ja yhdistää vielä asioita toisiinsa, jolla ei ole välttämättä mitään tekemistä toistensa kanssa. Et me ollaan niin kuin hyvin helposti tämmöisen kummallisen suuren osan siellä luupin alla ja helposti lööpeissä. Että viime kesänä viimeksi sain huomata, kun Yleisradio ystävällisesti muisti mainostaa minun ja Tapani Ylisaunamäen asiaa TV-uutisten lähetyksellä, että on palannut kiinteistöbisnekseen ja on tehnyt sitä ja on tullut ikään kuin siinä olisi joku uusi asia, kun mä oon jo 2,5 vuotta ollut kiinteistöjohtajana tässä nykyisessä tehtävässäni ja ikään kuin olisi joku uusi asia, että mä olen järjestänyt 20 vuotta eri yhteistyökumppaneiden kanssa höyrylaivaristelyitä eläkkeellä oleville suomalaisille entisille yritysjohtajille ja vaikuttajille, juuri niille ihmisille, joista mä sulle kerron, jotka on ollut mulle 80-luvun alusta tähän päivään semmoisia elinikäisiä ystäviä, niin. Jotka on paljon mua elämässä kannustanut, rohkaissut ja auttanut. Mä oon halunnut muistaa niitä ihmisiä, jotka on jo siellä suorittaneet sen päivätyönsä, ja joita enää kukaan juuri kutsu mihinkään, niin mä olen aina halunnut niitä joka kesä järjestää tämmöisen höyrylavan risteily, niin tällaisista asioistakin voidaan tehdä suuria mediauutisia, ikään kuin myös uutisia.
Aivan. Siksi mä haluankin mennä nyt siihen, että mitä tämän Arto Merisalon niin kuin sydämessä on, että millaisena sä näyttäydyt esimerkiksi meille perheenä. Jouluisin, sulla on nämä perinteet, miten sä toimit, sä ostat valtavasti kaikkia herkkuja, mistä me saadaan nauttia, millaisia on hetket, mitkä on sulle tärkeitä lauluja, mitä sä kuuntelet, mä oon oppinut sun lempiartisteista, mistä sä aina puhut ja ketä sä, että omalla tavallaan se ihmisen ääni, mikä sussa on, on kadonnut jotenkin tämän kohun ja tämän liike-elämän taakse ja sä edustat sitä Suomelle, mutta sä et edusta sitä meille. Meille perheenä Aijalle, Anniinalle ja sun kaikille, miten sä oot auttanut meitä. Ja siksi mä haluan niin kuin tässä tuoda esiin sen sydämen, millainen sulla Arto on. Että se että sä kykenet niin kuin, kuitenkin, vaikka sä oot suuri persoona ja paljon nähnyt, niin sulla on ollut aina halu auttaa. Sä oot tukenut valtavasti. Jos ajatellaan mun elämää silloin murseessa, kun mä tulin Aijalle ja muuta, meillä oli myös silloin omat ongelmamme, koska mä olin ihan sekaisin, niin sä olit varmaan sitä mieltä, että mä en ollut ihan niin kuin mitä sä sanoisit siitä?
No joo, siis sanotaan näin päin, että mä olin huolissani sitä kokonaistilanteesta välillä, koska se oli niin sekava se kokonaistilanne.
Niin
kuin hyvin muistat ne kaikki vaiheet siinä ja näin päin pois.
No kyllähän mä olin silloin jo ihan niin kuin...
Mutta mä en puhu yksin sinun, että sun tilanne oli sekava, vaan se koko tilanne oli sekava, niin kuin meidän koko perhepiiri. Se oli semmoinen hullun mylly välillä.
Joo.
Yhdenlainen hullun mylly, mutta hassua kyllä, niin se hullun myllyn kautta kaikki on selvinneet
niin,
sieltä.
Koska mä koen, että nyt jollain tavalla, kun on mennyt vuosia eteenpäin ja elämää ja kun meillä on näitä yhteisiä juhlia ja illanviettoja ja muita, missä me kaikki ollaan sitten, niin jotenkin tuntuu, että kaikki palat on kaikkien elämässä silleen loksahtanut, että niin kuin aijan ja sun ystävyyden niin kuin tietynlainen löytyminen uudelleen, sitten sun suhde sun tyttären. Haluatko sä sanoa jotain Anniinasta? Miten, koska teillä on nyt jotenkin prosessi myös? Niin kuin?
No ehkä niin kuin jos miettii oman elämän suurinta kipukohtaa, niin se ei ole suinkaan vaalirahakohu niin. Eikä liike-elämä, vaan kyllä se suurinkin, tai tavallaan se liittyy liike-elämään ja ehkä se liittyy hengelliseenkin elämään, että jos miettii niin kuin sitä, että monesti sanotaan, että en vaihtaisi päivääkään pois tai eläisin elämäni samalla tavalla. Mäkin edelleen olisin valmis nämä kipeätkin kokemukset monet kokemaan uudelleen ja käymään läpi. Ja olen varmaan ne tarvinnut. Olen tarvinnut sen avioeron, olen tarvinnut ne prosessit kaikki, mitä tässä on ollut, julkisuuden myllytykset ja muut. Et uskon, että ne on ollut kaikki mulle kasvuksi ja tarpeen, mutta kyllä mun elämäni niin kuin kipein kokemus ja haava on varmasti se, että millainen isä mä olen ollut. Mm. Että se isäsuhde, mistä me ollaan sunkin kanssa lukemattomat kerrat yön myöhään, aamuyöhön asti keskusteltu, että mikä on se isäsuhde. Me ollaan puhuttu sun isäsuhteesta, sun isääsi Jormaan. Me ollaan puhuttu mun suhteesta, mun tyttäreeni Anniinaan, sun sisareesi. Ja tavallaan niin kuin meillä on ollut mielenkiintoinen tämä debatti tällä puolella ja kyllä se on se suurin haava, joka ikuisesti vuotaa verta, että en ole ollut hyvä isä. En ole ollut, tai mä olen ollut paljonkin läsnä, tai ehkä on parempi sanoa, että mä olen ollut paljon paikalla, mutta mä en ollut läsnä. Mulla oli niin kiireinen ja hektinen elämä niinä vuosina, kun Anniina oli pieni, 7 vuotta ähtärissä siellä Vääräkosken kartanossa asuimme perheenä ja sitten muutettiin sieltä Espooseen ja pääkaupunkiseudulle, jossa nyt on sitten oikeastaan sen jälkeen elettykin kaikki vuodet. Ja jos jotain asioita niin kuin voi kokea, että on laiminlyönyt, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että elämässä ei voi kääntää mitenkään lehtiä taaksepäin, että mä en voi ne koulun joulujuhlat ja kevätjuhlat ja päiväkodin juhlat ja muut, mitkä mä oon jättänyt menemättä ja mihin mä oon luvannut mennä. Ja ne monet eri tilanteet, missä mä oon niin kuin tavallaan pettänyt sen lapsen luottamuksen, että mä en ollut paikalla siellä silloin kiireiden työn, matkojen, menemisen, sen tähden, että business on ollut mulle tärkeämpi tai jopa hengellinen työ, kuin se, että mä olisin ollut oman lapseni juhlissa. mukana, tai että mulla olisi ollut sillä tavalla aikaa. Meillä oli paljon yhteisiä hyviä aikoja senkin jälkeen, kun me erottiin, niin me vietettiin Anninan kanssa lomia ja yritettiin aina se joka toinen viikonloppu olla yhdessä ja näin päin pois, mutta kun mä olin matkustanut 5 päivää ja Annina tuli sitten meille viikonlopuksi, niin mä olin todella väsynyt ja ei mulla ollut sellaista annettavaa, mitä mä olisin niin kuin kokenut, että mulla olisi pitänyt voida olla antaa. Että tavallaan tämä niin kuin tämä epäonnistuminen isänä sana siinä mielessä, se ei auta, vaikka mä niin kuin tiedän tänä päivänä, että mulla on Anninan kanssa hyvät välit ja me keskustellaan asioista ja näin, niin onhan se aika rankkaa tietysti sitten, kun me ollaan käyty hyviä keskusteluita, niin kuin tiedät, niin kuulla 28-vuotiaalta tyttäreiltä, että isä, että mä olisin ollut iloisempi, että meillä olisi ollut pienempi asunto ja meillä olisi ollut sitä ja tätä vähemmän, mutta että sä olisit ollut kotona ja olisi ollut enemmän isä kotona ja olisi ollut enemmän isää.
Niin, se on aika
että tavallaan niin kuin sä saat sen tuomion, sä saat niin kuin tällä tavalla ihan ansaitun tuomion. Ja se on semmoinen niin kuin piikki lihassa ja ie, joka en tiedä mikä oli Paavalin ie, kun sanotaan, että hänellä oli pistin, joka häntä pisti ja hänellä oli joku asia, joka piti hänet nöyränä silloin, kun hän oli Jumalan palvelija, niin kyllä se vetää pienelle paikalle silloin, kun sä joudut niin kuin huomaamaan sen, että paitsi että sä epäonnistuit avioliitossa loistavan naisen kanssa, joka oli Jumalan valtakunnan työntekijä ja laulaja, säveltäjä, sanottaja ja evankelista ja sen lisäksi vielä lahjakas liikennainen, niin tavallaan se oli niin kuin ensimmäinen epäonnistuminen ja se johtui myös tästä samasta aiheesta, että mulla oli aina niin paljon töitä ja kiirettä, että mä matkustin parhaana vuonna Aijan kanssa naimissa ollessa niin 240 päivää Suomeen, ajoin autolla 178 000 kilometriä vuodessa. Mä olin jatkuvasti matkoilla. Sitten kun mä tulin kotiin, Aija oli ollut 5 päivää Anninan kanssa kotona ja toivoi, että olisi jotain yhteistä ohjelmaa ja matkustamista, että vaikka lähdettäisiin johonkin. Mä olin just matkustanut 5 päivää yötä päivää.
Niin
meillä ei ollut oikein, tämä maailma ei kohdannut, sitten usein vielä viikonloput lähdettiin Jumalan valtakunnan työhön kiertään seurakuntia, kirkkoja, kokouksia, niin tavallaan missä oli se meidän yhteinen aika. Sehän oli päivän selvää, että se päättyy avioeroon, se tarina. Ja ihan sama pätee tähän Anniinaan, että en mä koskaan kyennyt antamaan itsestäni sitä, minkä mä voisin tänään ehkä antaa. Mutta se tänään 28-vuotias tytär ja 51-vuotias isä, niin se on vähän eri juttu, että tavallaan tämä on semmoinen asia, mikä jos joku asia painaa niin kuin mun sielua, niin varmasti mun elämäni viimeiseen päivään asti on tämä, ja siihen ei auta minkäänlainen tavallaan
se synninpäästö.
Synninpäästö eikä anteeksianto, että se on se ehkä suurin.
Tätä kipua, että heitä käsivarsin.
Ei, ja se on elämäni suurin kipu, ja se on mun elämäni suurin epäonnistuminen, että ykkösepäonnistuminen on se, että mä en ollut hyvä isä omalle tyttärelleni sellainen isä, kun mä olisin halunnut olla ja mun olisi pitänyt olla. Ja toinen kipu on se Aijan kanssa avioero ja se avioliitto. Ja tavallaan se yhteisen näyn hukkaaminen, sen hengellisen ja bisnesnäyn hukkaaminen. Ja no bisnestä me tehtiin sitten yhdessä Novassa ja Aija sai siinäkin vielä kohtuuttoman kovan tavallaan kokemuksen ja myllytyksen täysin. Voisiko sanoa näin, että aiheetta ja syyttä.